Matthæus kapitel 27, vers 32 nærmere bestemt. Konger bor normalt på mægtige slotte. Men her ser vi kongen på et kors. Konger bor normalt på mægtige slotte. Men her ser vi kongen på et kors. Det er som bekendt de sidste dage af Jesu liv, vi beskæftiger os med. Vi kan også kalde det den sidste dag. I hvert fald før opstandelsen. Det er fredag, og klokken er omkring 9 om morgenen. Som vi talte om sidste gang, så er Jesus blevet tortureret til uigenkendelighed. Vi kommer nu til et af de vigtigste afsnit i hele skriften. Et afsnit om, da vores frelser tog vores synd på sig på Golgatas kors. Vi har hørt beretningen så tit. Og måske netop derfor er vi vant til at lukke vores ører og bare sige, det ved jeg godt. Men lad os på frisk prøve at dykke ned i den her tekst og se, hvad det er, Jesus han vil sige til os i dag. Vi taler altså om kongen på korset. Vi kan passende inddele afsnittet fra vers 32 til 44 i fem afsnit. Fem mindre afsnit. I vers 32 kan vi kalde Simon for Kyrene. Vers 33 og 34, ankomsten til Golgata. Vers 35a, korsfæstelsen. Vers 35b til 38 kan vi kalde vagterne, og vers 39 til 44 for bespottelserne. Lad os lige, eftersom det er så kort et afsnit, læse hele afsnittet i sin sammenhæng. Der står Matthæus 27, vers 32. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev korsfæstet to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn og stiger ned fra korset. Også de ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst sig selv, kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset. Så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Først i vers 32, hvor der stod på vejen, derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tørn de til at bære hans kors. Der ser vi Simon fra Kyrene. I skal forestille jer, at Jesus er først blevet forhørt 6 gange. Først 3 gange af jøderne, og dernæst 1 gang af Pilatus, 1 gang af Herodes, og til sidst 1 gang til af Pilatus. Derefter spørger Pilatus, hvad vil I have, jeg skal gøre med den her mand? Og folket råber enstemmigt, korsfæst ham, korsfæst ham. Og Pilatus siger så, okay, lad os korsfæst ham. De leder ham ud for at blive pisket. Og ikke for, at vi skal gå ind i de væmmelige detaljer, vi talte om sidste gang, hvad der skete ved den her piskning, men det var ikke sjovt. Hans kød på ryggen blev mildest talt revet op. Flået op. Og efter at Jesus havde gennemgået det her, der håner soldaterne ham, så tager de korset og lægger på Jesus, eller snarere tværbjælken fra korset, er det formodentlig, og siger, den her skal du bære derud til, hvor du skal korsfæstes. Og det er der, vi møder Jesus nu. Der står her i skriften, at det er på vejen derud, eller måske snarere i det, han kommer lige uden for byen. Det vil i hvert fald være det, der giver bedst mening, når vi sammenholder teksten med, hvad de andre evangelister skriver. Johannes fortæller os nemlig, at Jesus selv bar korset, det vil sige, at han selv bar korset noget af vejen. Det har formodentlig været fra Antoniusborgen, det prætoriske vagtsted der, i den nordvestlige del af tempelpladsen, hvor at Pilatus holdt til, når han var i Jerusalem, og ud imod går ud til byporten. Det har formodentlig været det stykke vej. Det er ikke specielt langt. Men I skal i jeres tanker forestille jer, at Jesus, han er så svækket nu. Han har været vågen hele natten. Han har formodentlig ikke fået vådt eller tørt. Han er blevet gennemtæsket. Han er blevet forrådt. Noget psykisk hårdt. Han er blevet spyttet på. Han er blevet pisket. Og han kan umuligt have ret mange flere kræfter tilbage i sig. Det er i hvert fald det tekst meget klart skildrer for os. Så i det, Jesus kommer ud af byen med den her tværbjælke over sig, som formodentlig har vejet måske omkring 50 kilo, så kan han ikke mere. Og det er her, at Matthæus han samler historien op igen, hvor han siger, at der traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Ham her, Simon fra Kyrene, han kommer gående. Vi ved fra Markus, han kom ude fra marken. Så hvis I forestiller, at Jesus kommer ind fra byen, og Simon kommer ude fra marken, og der møder de hinanden. Hvad han har lavet ude på marken, det ved vi ikke. Om han har været ude og forberede sig til påskemåltidet, som var nært forestående for ham måske, det ved vi ikke. Husk, at der var nogen, der holdt påskemåltid om torsdag aften, og nogen holdt det fredag aften. Så om det var det, han skulle, eller noget helt andet, det ved vi ikke. Men han kom i hvert fald ind ude fra marken. Og det bliver lidt spændende, fordi vi læser om ham i de andre tekster, eller vi lærer nogle ting om ham. Det første, det er, at han er fra Kyrene. Kyrene, det er en by i det, der i dag hedder Libyen, som ligger vest for Egypten i Nordafrika. Der var en stor samling af jøder, der boede der. Og efter alt at dømme på hans navn, nemlig Simon, et hebraisk eller jødisk navn, så var han jøde. Han var jøde, der var i Jerusalem, fordi det var påskehøjtid. Men vi lærer også noget andet om ham. Det er, at der står, at han er far til Alexander og Rufus. Ikke her i Matthæus, men i de parallelle afsnit. Han er far til Alexander og Rufus. Hvorfor i alverden nævne det? Det er Markus, der nævner det. Nu ved vi jo, at Matthæus han skriver til hvilken befolkningsgruppe primært?
Jøderne.
Men Markus derimod skriver primært til hvilken befolkningsgruppe?
Romerne.
Til romerne. Så hvis Markus har opholdt sig måske i Rom, eller i hvert fald sagt, det her evangelium skal først og fremmest til Rom, og han så skriver, Rufus og Alexander, de har altså den her far, Simon fra Kyrene. Det vil ikke give nogen mening at nævne de her to navne, medmindre det var nogen, der var kendt af modtagergruppen. Nemlig primært dem, der var i Rom. Det er interessant, når vi slår op i Romerbrevet, det 16. kapitel og det 13. vers. Der er en af, jeg kan ikke huske, jeg tror faktisk, det var Rufus. Lad lige tjekke, jeg kan sige noget forkert. Ja, Der står hils Rufus, den udvalgte i Herren, og hans mor, som også er en mor for mig. Romerbrevet kapitel 16, vers 13. Der er i hvert fald en, der hedder Rufus nævnt. Og Alexander er også nævnt. Og om det er den Rufus og Alexander, det ved vi ikke. Men vi kan næsten ikke andet end konkludere, at Simon fra Kyrene må være blevet en kristen, som resultat af den her begivenhed, som resultat af det her møde. Ellers vil det ikke give mening at nævne de her to sønner. Tænk på, da Simon fra Kyrene mødte Jesus der, på det som vi, eller i hvert fald katolikkerne, kalder Via Dolorosa, smertens vej. Der begyndte han at følge Jesus. Han fulgte ham ikke bare til Golgata, han fulgte ham resten af livet. Vi ser, at Simon fra Kyrene blev tvunget til at bære det her kors. Senere tog han det op frivilligt. Ganske som vi kaldte til der i Matthæus kapitel 16, vers 24, hvor Jesus siger, at hvis vi vil følge efter ham, så skal vi dagligt tage vores kors op. Og måske som I husker, hvis I var der, da vi gennemgik kapitel 16, vers 24, så handler det ikke om at sige, ja, min familie, det er mit kors, jeg bærer, eller mit arbejde, det er mit kors, jeg bærer. Det er ikke det, der er et kors. Det er ikke sådan, det er også et hårdt kors, jeg bærer, at skulle op hver morgen klokken 8, eller hvornår man skal op. Det er ikke det, det taler om. Korset taler om én ting. Og det vidste enhver, der levede på den tid. Korset talte om død. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Så Jesus siger, hvis I vil følge efter mig, så skal I dø til jer selv. Og så skal I leve i mig. Paulus igennem Helligånden udtrykker det på en lidt anden måde i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Lad os prøve lige at læse det. Så egentlig velkendt at være sådan en gang, for blot lige at blive mindet om, hvad der står i. I den danske bibel begynder det allerede i vers 19. I slutningen af vers 19 af Galaterne kapitel 2, der siger Paulus, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Bare lad os stoppe der. Jeg, siger Paulus, hang den dag på korset sammen med Jesus. Og spørgsmålet bliver så, hang du der også? Siger du, jeg lever for mig selv. Jeg lever for mit eget kød. Jeg lever for at tilfredsstille lysterne i mig selv. Eller siger du, hey, jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg tager mit kors op. Jeg dør til mig selv. Jeg siger, det er ikke længere mig, der lever, men det er Kristus, der lever i mig. Så det, som jeg ønsker, er det, som Jesus ønsker for mig. Og det, som jeg ønsker at gøre, er det, som Jesus ønsker, at jeg skal gøre. Det er det, som Matthæus 16, 24, Galaterne 2, 20, det taler om til os. Tilbage i Matthæus kapitel 27, der har vi altså set her på Simon fra Kyrene, som hjælper Jesus med at bære tværbjælken til korset ud til Golgata. Tænk på en oplevelse, det må have været. Først så tænker han, hvorfor skal jeg bære den her kriminelles kors? Det kan han da selv klare. Men senere, da han finder ud af, hvem den her mand var og er. Wow. Så vers 33 og 34, i det vi ser ankomsten til Golgata. Der står, da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalsted, gav de ham vin og drik, som var blandet med malurt. men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Golgata, som der står, betyder hovedskalsted. Det betyder ikke et sted, hvor der ligger kranier. Flertal. Det er altså ikke sådan, at det var der, at jøderne gik ud og stenede dem, som de ville slå ihjel, og så lod deres kranier ligge, og derfor kom det til at hedde hovedskalsted. Det er der mange, der tror, at det er derfor. Men en jøde vil aldrig lade et dødt læme ligge ude, og lade deres kranier ligge ude i fri luft. Det vil ikke hænge sammen. Så med største sandsynlighed er det fordi, at det har lignet et kranium. Og der er det stadig i dag, når man tager til Israel, og man kommer ud af den der Damaskusporten, hedder den. Og man kigger sådan lidt over imod højre, der er en busstation. En arabisk busstation, vel at mærke. Og hvis man tager sig friheden til at stille sig lidt på skrå, kigge ind blandt busserne, ser man et kranium i klippen. Ganske tydeligt. To øjne, næse og noget, der minder om en mund. Man har langt bedre udsigt, hvis man går lidt rundt om hjørnet og ind igennem det, som hedder Gordon's Calvary. Eller Gordon's Golgata. Gravhaven på dansk. En have, som blev fundet, eller et sted, som blev fundet i for godt og vel 100 år siden, hvor mange mener, at Jesu grav er. Og derfra har man fuld udsigt til det her sted, som ligner et kranium. Formodentlig blev Jesus ikke korsfæstet oppe på en bakketop, som vi ser det i så mange filmer på billeder. Formodentlig blev han korsfæstet neden for det her kranium, eller den her klippe. Det gjorde han, fordi han skulle være for det første uden for byen. Hvorfor uden for byen? Jo, fordi at loven sagde, at man måtte ikke henrette nogen i byen. Så som Hebræerbrevet kapitel 13, vers 12 beskriver det, så blev han taget uden for lejren, uden for byen for at blive slået ihjel. Og for det andet, langs en vej. Det første, det var jøderne, det andet, det var romerne, langs en vej. Så han kunne stå til skræk og advarsel for alle, der kom forbi. Så de skulle kunne se ham, og de skulle kunne se det forfærdelige, der blev gjort imod ham. Men de her ting, det er selvfølgelig stærkt nok i sig selv. Men langt mere symbolsk bliver det, når vi læser beretningen om Isak. I husker måske, hvordan Abraham blev fortalt af Gud, der i 1. Mosebog kapitel 22. Tag din søn. Din eneste søn, som du elsker. Og gå op på Morias bjerg. Og bring ham som offer til mig. Abraham spacerer så afsted med Isak til Morias bjerg. Og i hvert fald, hvad der var kutyme, var, at man gik til bjergets top. Til tinden af det her bjerg. Nu skal I ikke forestille jer bjerg som Mount Everest eller noget, men mere sådan lidt himmelbjergsagtigt, om I vil, måske blot lidt større. Og til toppen af det her bjerg. Og på vejen derop, så siger Isak ganske kløgtigt. Isak var en voksen mand på det her tidspunkt. Ikke en lille dreng, men en voksen, fuldvoksen mand. Og Abraham var langt over 100 år. Isak kunne på et hvert tidspunkt have taklet Abraham. Men Isak, han siger meget kløgtigt, far, vi har brændet, men hvor kommer offeret fra? Eftersom Abraham godt vidste, at offeret var Isak selv, så ved han jo ikke lige helt, hvad han skal svare. Men indgydt af Helligånden, svarer han, Gud vil udse sig selv som offer. Og Gud vil udse sig selv et offer, men det han egentlig siger, at Gud vil udse sig selv som offer. Og de kommer derop på bjergets top, Morias top. Og i det, at Abraham skal til at løfte kniven, råber Gud stop. Og i stedet for kommer der en buk, som er fanget der i krattet og de offrer bukken. Og det var det offer, som var dengang. Men det vi ser nu, der råber Gud ikke stop. Der ryger kniven hele vejen. Og som Gud sagde til Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker. Sådan tog han selv sin søn, sin eneste søn, som han elsker, og ofrede ham. Nu, det spændende bliver, at Morias bjerg ligger der ved Jerusalem. Og hvis I har lyst, så bagefter kan jeg vise jer et lille videoklip, jeg lavede sidst jeg var i Jerusalem, hvor at man står der på bymuren, og man kigger rundt, og man ser et templet, som også ligger på Morias bjerg. Eller tempelpladsen i hvert fald, nu kan vi ikke se templet i dag, men tempelpladsen, som ligger på Morias bjerg, ligger langt lavere nede, end hvis man kigger over imod der, hvor det her kranium, jeg fortalte om før, ved gravhaven ligger. Det er det højeste punkt på Morias bjerg. Der, hvor Abraham stod, skulle ofre Isak, har med stor sandsynlighed været nøjagtigt det samme sted, Jesus blev korsfæstet. Og sådan taler Bibelen fra det første vers til det sidste vers om Guds forsonende værk på korset. Udover at vi her i vers 33 og 34 først ser Golgata, så ser vi også, at de ofrer ham en drik. Den her drik var vin, eller måske snarere noget eddikeagtigt, hvor i der var blandet det her urt malurt. Og i det, de siger til Jesus, drik det her, så gør de det af, så er der to grunde til det. Den ene grund, det var, at nogle rige damer i Jerusalem, de gerne ville leve op til det, der stod i Ordsprogene 31, vers 6. At hvis nogen er ved at gå til grunde, så giv ham en stærk drik, eller øl, eller vin, hvordan det står på flere måder. Så det tog de altså på den måde, og de sagde, jamen hvis nogen skal henrettes, så vil vi godt give dem en stærk drik, fordi det er jo klart, det vil bedøve dem. Og så havde de altså fundet frem til, at det her, det var god bedøvelse. Romerne synes godt om det, for I kan godt forestille jer, som vi kommer til om lidt, hvis man skal navle nogen fast til et kors, så er det langt lettere, hvis de er bedøvet, frem for at de spjætter med arme og ben. Så romerne synes, det er fint, og vi er ligeglade. De er bare, de dør, så er vi kolde over for, hvordan det sker. Men vi ser, at da Jesus han får det her, da han smager på det, så står der, at han vil ikke drikke det. Salme 69, vers 22, er en profeti om det her. Der står, de gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst. Det ved vi fra de andre evangelier, at det er. Hvorfor vil Jesus ikke have den her painkiller? Den her panodi, om I vil. Det vil han ikke, fordi den dag, der tog han al vores synd. Det skal ikke være sådan, vi kan komme og sige, Jesus var bedøvet, så han kunne nok ikke tage min forfærdelige synd, jeg har gjort. For det var nok lige nøjagtigt, den han bedøvede sig for. Jesus tog al vores synd på det kors. Ikke bare 95%. Han tog 100%. Han skulle ikke bedøves den dag. Vi læser så i vers 35 af, at da de havde korsfæstet ham. Nu er der jo ikke opfundet tidsmaskiner, og der bliver det nok heller aldrig. Men hvis der var, og vi tog tidsmaskinen tilbage til år 30 og gik lidt rundt i Jerusalem. Og så fortalte vi dem, ja, jeg er ked af det, men min tidsmaskine er gået i stykker. Så vil de sige, din hvad for noget er gået i stykker, din tidsmaskine. Eller vi kunne bare sige, computeren i vores tidsmaskine er gået i stykker, det vil sige, kom hvad for noget? Fortsat, vi kunne tale deres sprog og så videre. Og vi ville være nødt til at begynde at definere for dem, hvad en computer er. Ja, men ser, hvis vi overhovedet kan det, ikke også? For os der er det bare så givet, at det er den der ting, der kan alt muligt. Men vi vil begynde at skulle definere, at det her, det er en maskine. Hvad er en maskine? Jo, nu skal I høre, en maskine, det er sådan her. Og I så har den mikrochip, og fordi den gør sådan her, så kan den gøre sådan her. Og hvis du trykker på en knap, så ved den, at du beder den om at gøre det her. Og på den måde, og vi vil sgu ind den her kæmpe lange udredning om, hvad en computer. Vi vil sgu simpelthen definere, hvad en computer er. Når Matthæus skriver, at de korsfæstede ham, han skriver til mennesker i det første århundrede, enhver, jeg siger, enhver, der læste det her, vidste, hvad korsfæstelse var. Ligesom at jeg til et hvert barn vil kunne sige, hey, det her er en computer, det her kan. Min, bare for at illustrere det, min lille niece, hun havde fået et eller andet med øjet, så hun måtte ikke være i vuggestuen, så hun kom i vuggestue op hos os i dag på arbejde. Det var ganske hyggeligt. Ikke så produktivt, men ganske hyggeligt. Og hun er snart 3 år. Og hun får jo rundt og legede, hun arbejdede der på kontoret, og hun havde altså fundet den her lommeregner. Hun på 3 år vidste godt, at det her, det var en slags computer. Stod der tastet på. Vi indoktrinerer folk tidligt i vores familie til at arbejde hos os. Så allerede derfra, så vidste hun, at hey, det her, det er en computer. Det behøver man ikke forklare hende. Det ved hun udmærket godt. Men en jøde eller en romer i første århundrede ved ikke, hvad en computer er. På samme måde ved du ikke, hvad korsfæstelse er, medmindre du har hørt det før. Jeg ved ikke, hvad korsfæstelse er. Derfor er vi nødt til, tror jeg, at sætte os ned og studere det her og finde ud af, hvad går det ud på. Og lad mig prøve at male et billede for jer, hvad korsfæstelsen er. Hvis I ikke har set Mel Gibsons film The Passion of the Christ, som giver os et ganske godt og fornuftigt indtryk af, hvad korsfæstelse i virkeligheden er. Det er en ekstrem barsk film, men en ekstrem realistisk film. Og jeg mener, hvis man overhovedet kan, så bør enhver kristen have set den film. Det er min personlige holdning. Den er jo ekstrem hård, men ekstrem lærerig og viser også, hvad vores frelser gik igennem. Men korsfæstelse stammede fra perserne. Perserne, de havde en gud, som hed Ormazd. Og ham her Ormazd, han havde en forbindelse til jorden. Og derfor, når man skulle slå nogen ihjel, så måtte man ikke efterlade dem på jorden. Derfor tænkte man, hvordan kan man slå nogen ihjel, så det er så grusomt og så smertefyldt som muligt, uden at de rører jorden? Jo, det kan man ved at korsfæste dem. Og romerne tog senere den her form for henrettelsesmetode op. Det kom via Karthago og videre op til Rom, hvor de fandt ud af, hey, det var en ganske udmærket god måde at slå folk ihjel på. Det er smertefyldt, og det kræver egentlig ikke vildt meget. I princippet kræver det bare et træ. Og det er der sådan mange steder i verden. Samtidig kan vi efterlade folk på det her kors og lade dem hænge der til skræk og advarsel imod andre. Vi ved fra historikerne, at i hvert fald over 30.000 jøder alene blev korsfæstet. Det er mange, så det var kendt. Det var rigtig, rigtig kendt. Det var så grusomt, at en romersk statsborger ikke var tilladt at blive korsfæstet. Måske på nær det tilfælde, hvor det var en soldat, der havde deserteret. Selve korset kunne være alt lige fra en pæl, lodret pæl, og det vil sekten Jehovas Vidner fortælle jer, at det er, det kunne det sagtens have været, til det, som vi kender som det klassiske kors. De fleste mener, at det, som Jesus blev korsfæstet på, har været noget, der lignede et T. Et stort T, vel at mærke, så det simpelthen var sådan her. Vi ved det ikke, og vi vil aldrig finde ud af det. Mange mener også, at det decideret var et træ, han blot blev klynget op på. Der står forbandet hver enhver, som hænger på et træ, står i Moseloven og senere citeret i mener det Galaterbrevet. Så uanset hvad, så har vi noget, der står op, hvor at man langt, langt de fleste gange bliver navlet til en tværbjælke. På korset var der den her fodstøtte. Det gjorde man simpelthen for at gøre det mere smertefyldt. Havde man ikke sat en fodstøtte på, vil folk dø inden for få minutter. Grunden er, at hvis I forestiller jer, at man bliver hængt op på det her kors, og man vejer et eller andet sted mellem 60 og 100 kilo, det gør de fleste voksne mænd i hvert fald. Der var ingen spydige bemærkninger til nogen der, bare roligt. Dengang vejede de fleste mellem 60 og 100 kilo. Det var før vi havde McDonald's og havde pizza og alt muligt andet. Så er det klart, at kropsvægten vil tynge så meget, at... Eller det er ikke klart, men det vil den. Kropsvægten vil tynge så meget, at man ikke vil kunne trække vejret. Og det var det, der var en af pointerne ved korsfæstelse. Det var, at man bliver korsfæstet, og imens man står der, så presser kropsvægten så meget, jeg ved ikke, der er mange, der ved meget bedre end mig, hvordan det fungerer, men presser så meget på lungerne, at man ikke kan, hvad hedder det, udhalere, hedder det så på dansk? Udånde, yes, og inhalere, det er sådan der. Man kunne godt inhalere, men man kunne ikke udånde, så vidt jeg har forstået. Så det vil sige, at hvis man skulle udånde, var man nødt til at trække sig op. Og det var det, man brugte den her fodstøtte til. Så i det, man gjorde det, så kunne man så få luften ud igen og udånde. Så kunne man falde tilbage og slappe lidt af, og så indånde, og så trække sig op. Det er klart, at hver eneste gang, man skulle gøre det, var det ekstremt smertefyldt. Men det gjorde også, at korsfæstelsen kunne tage mange timer og endda flere dage, før man faktisk døde. Det er jo også derfor, at vi ser, at der står det her med, at de vil have knust Jesu skinneben. Men det gør de ikke, fordi han allerede er død. Det er bevis på, at han allerede er død. Mere om det næste gang, men det vil de gøre, fordi hvis man knuser skinnebenene, så kan man ikke længere støtte sig på fodstøtten, og man vil være død i løbet af få minutter. Korsfæstelse var så smertefyldt og så dødbringende, at vi hører på et tidspunkt om tre, der bliver korsfæstet sammen. De hænger der i få minutter. De to af dem når at dø på de her få minutter, den sidste overlever. Jesus hang der altså ikke i få minutter, han hang der hvad bliver det? I 6 timer har han der. Da Jesus kom til Golgata, tog man patibulum, den her tværbjælke, som den hedder på, det må være latin, det lyder i hvert fald meget latin. Man tog tværbjælken, lagde personen ned, og med søm, der var 13-18 cm lange, og i hvert fald toppen, måske et par centimeter i diameter, navlede man her i håndledene. Der går, har jeg ladet mig fortælle, jeg ved ikke så meget om anatomi, men en nerve her, der hedder den mediannerven eller sådan noget, den retning. Den nerve er en af de større nervebaner, vi har. Og efter sigende går der et eller andet igennem den, og bliver den knust af et søm, er det ekstremt, ekstremt smertefyldt. Der er en, der har sammenlignet det med, ikke at det er det samme, men hvis I tænker på, når man får albuestød, det gør ret ondt, det kender vi godt alle sammen. Hvis man så tager den smerte, der er et albuestød, og tager en tang, eller hvad hedder sådan noget, ja, tangagtige ting, og så vrider man den ting rundt, ligesom når man får albuestød, det bliver man bare ved med. Det er den smerte, som der var ved at få de her navler igennem sig. Bare så I kan nogenlunde forestille, hvad der over, hvor i min lille samling derovre, der ligger faktisk, det er ikke den store irrede ting, I kan se. Den er så lille, som man ikke kan se den herfra. Men bagefter, så går og siger, der ligger et gammelt irrede romersk søm. Det er blot, så man nogenlunde kan fornemme størrelsen. Det er klart, det er blevet lidt mindre med tiden, men det er et romersk søm, alt andet lige. Ikke det, som sad i Jesu kors, bare roligt. Men bare for, man kan illustrere, hvordan det nogenlunde så ud. Efter man havde naglet offeret til korset med her i hånden. Man kunne ikke gøre det her i håndfladerne. Det vil ens vægt vil simpelthen flå håndfladerne op. Det var ikke smertefyldt nok. Så her i håndleden, og det blev jo et, som der står, Jesus blev naglet i hænderne, men det blev altså anset for en del af hænderne, det her stykke her. Op på korset, fødderne blev, ved vi fra arkeologien, oven på hinanden, ikke to ved siden af hinanden, men oven på hinanden naglet til den lodrette pæl. Og det samme ville ske der med nervebanen. Og sådan blev vores frelser navlet til et kors. Som I formodentlig godt ved, så er der både i salme 22 og i Esajas 53 profetier om, at de gennembor Jesus, og det er det, som det her taler om. Næste gang, når vi ser på, at Jesus han både taler for korset, men også at han dør, så kan vi se lidt mere på selve dødsårsagen. Men efter at Jesus var blevet korsfæstet, så står der, at de delte hans klæder imellem sig ved at kaste lod om dem. Det som var kutyme at gøre, det var, at man tog alt, hvad personen ejede, og så delte man det mellem. Så vi ved det fra fire vagter, det ved vi fra Johannes. Og de fik i hvert fald en ting. De følte i hvert fald, at de havde fået noget, men der var hans underkjortel, og den var så meget værd, så de ikke bare ville rive den i stykker. Og derfor trak de simpelthen lod om den. Det var ganske normalt. Det er ikke et eller andet meget, meget specielt sådan set at gøre. Det var helt normalt, at man gjorde sådan. Men udover det også er en profeti for salme 22, vers 19, så forestil jer den soldat, der vandt den her underkjortel. Når der senere kom mørke over landet, og de ting, som de fire soldater, der har siddet der, må have set. Og så kom hjem og sige, hey honey, se hvad jeg har vundet i dag. Jeg har vundet det her stykke tøj fra en mand, som sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For den mand, der hang på korset, der var mørke i 3 timer. Det må være noget speciel oplevelse. Matthæus fortsætter med at fortælle os, at de fire vagter, der sidder der, at de holdt vagt over ham. Det var deres job at sørge for, at Jesus døde helt. Og igen, lad os vende tilbage til det næste gang, når Jesus dør. Men der var fire vagter, der sad og holdt vagt. De sørgede for, at han døde. Bare rolig, Jesus var død, da han kom ned fra det kors. Selve den anklage, der var givet imod Jesus, det var meget normalt, at man satte en anklage, så folk vidste, hvad det var, at folk de ligesom hang der for. Anklagen står der her, at det er Jesus, jødernes konge. Johannes giver os en lidt mere fyldig referat af, eller lidt mere fyldig beskrivelse af, hvad der stod. Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Johannes beskriver også for os, at det stod på 3 sprog. Hebraisk, græsk og latin. Der er en, der har foreslået, at det ikke var så meget det, at Jesus var jødernes konge, at de blev forundret over. Men det, at de fire bogstaver, som Jesus fra Nazaret, jødernes konge, de udgjorde på hebraisk. I ved, hvis man tager det første bogstav i et eller andet, så kan det betyde noget helt andet, og det kan danne et ord måske. Det man kalder et akronym, at de fire bogstaver til synlæderne på hebraisk, ikke på græsk og latin, men på hebraisk, som jo var jødernes sprog, som sagde det, at vi kan dannede de fire bogstaver, der var i Guds navn. Jahve. Og det er klart, hvis der står over korset, Jahve bliver korsfæstet her, så synes jøderne ikke så godt om det. Pilatus har ikke tænkt over det, det han får det her nedskrevet, men til synligheden er det det ord, som det danner. Jeg ved ikke, jeg kan ikke hebraisk. Jeg ved ikke præcis, hvordan de har haft skrevet det og så videre, men det er der altså i hvert fald nogen, der mener, jeg synes helt klart, det er interessant at tage med. Jesus var ikke alene den dag med Golgata, ikke? Alene på korset. Der var to røvere med ham, står der. En på hans højre, en på hans venstre side. Hvis vi lige spoler tilbage en gang, så hørte vi om Barabbas sidste gang. Og det, som Barabbas var, og det, som han havde gjort, det havde de her to røvere også gjort. Oprør, røveri, jeg ved det ikke præcis. Men de har i hvert fald gjort noget, de fortjente at blive korsfæstet for. Og formodentlig skulle Barabbas have hængt på det tredje kors. Og igen, som jeg også sagde sidste gang, Jesus tog rent bogstaveligt Barabbas' plads. Ligesom han rent bogstaveligt har taget vores plads i forhold til Guds vrede. Men jeg ser også en anden rigtig vigtig pointe her. Kan I huske, da Jakob og Johannes, Zebedæus sønnerne, også kaldet tordensønnerne, de får deres mor til at komme og spørge Jesus, hey, kan vi ikke, når du kommer ind i dit rige, få pladsen ved din højre og din venstre side? Og så siger Jesus, tror jeg ikke, I har lyst til. Tror I, Jakob og Johannes, de stod der nu og tænkte tilbage på højre og venstre side? Det skulle måske have været os, der stod der på højre og venstre side. Og selvom det ikke er en direkte pointe i teksten, så taler det til mig om noget rigtig, rigtig vigtigt i mit liv. Mit personlige liv her i dag i år 2010. At nogle gange så kan jeg bede Jesus om et eller andet. Må jeg sidde ved din højre og din venstre side? Som jeg, når jeg ser tilbage, tænker, halleluja, tak dig Jesus, fordi du ikke gjorde det for mig. Jeg ved, at hvis du har vandret med Jesus et stykke tid, så vil du have ting, du kan se tilbage og sige, ej, hvor jeg bad meget for det der. Men hvor er jeg lykkelig, lykkelig, lykkelig for, at det ikke, at han ikke gjorde det for mig. Så når Jesus siger, når vi beder til Jesus, og han siger nej, så lad os tænke på Zebedæus-sønnerne, der fik nej derpå. Og hænge på højre og venstre side af Jesus. Jeg ved godt, at han siger det, når jeg kommer ind i mit rige og så videre. Men hvis det havde været mig, der havde bedt Jesus om det der, så tror jeg ikke, jeg kunne lade være med at tænke på det der. Jeg tror også, der er en pointe i, at de har på højre og venstre side. Så i vers 39-44, der ser vi en masse bespottelser. Og det, som bliver så ironisk her, det er, at vi ser tre forskellige befolkningers grupper. Først de uvidende, dem der bare går forbi. Derefter de religiøse og til sidst røverne, der spotter Jesus. Men i det de spotter Jesus, kommer de ironisk nok med teologiske grundsandheder om ham. De ved det bare ikke. Først så ser vi de uvidende, der spotter Jesus. Der står, de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. De siger flere, for det første spottede de, det er det græske ord, oversat til dansk, blasfemi. Det er jo bogstaveligt det ord, der bruges. De ytrer blasfemi om ham. Og så siger de, du som først bryder templet ned og rejser det igen på tre dage. Vi ved, det taler om hans omstandelse. Dernæst så siger de, Guds søn, ja, det er faktisk det, han er. Og så siger de, stig ned fra korset. Morris, han har, Leon Morris, har udtrykt det sådan her i sin bog, The Story of the Cross. De så tingene fra den forkerte synsvinkel. De ville tro på, at han var Guds søn, hvis han kom ned fra korset. Vi tror på, at han er Guds søn, netop fordi han blev der. De så en ting fra den forkerte synsvinkel. Jeg tror, det som taler til os om det her, det er, at de havde hørt et eller andet med, at Jesus havde sagt, at han bryder templet ned. De havde hørt noget med, at han var Guds søn. De her forskellige ting. De havde hørt nogle brudstykker af, hvad Jesus havde sagt. Men de fortolker det forkert. De forstår ikke at fortolke det rigtigt. Ligesom så mange kristne i den verden, vi lever i dag, eller bare mennesker i den verden, vi lever i dag, som ikke nødvendigvis bekender sig til Jesus, uanset hvad. Så mange mennesker, inklusiv kristne, der hører et eller andet om Jesus, og fortolker det forkert. Og dermed får noget helt forkert ud af det. Har I ikke hørt dem her, der siger, ja, som der står i Bibelen, Gud hjælper dem, der hjælper sig selv. Okay, hvor står det henne? Jeg har ikke stødt på det endnu. At folk, der siger, de har hørt et eller andet, som måske kan have en græn af sandhed i sig. Ikke at det her har en græn af sandhed i sig, men og så kører de det ud til et eller andet, som Gud måske har sagt. Og det kan også være meget, meget mere sådan simple eksempler, hvor at man direkte tager det, der direkte står, og tvister det til sin egen fordel. Og det er trist. Det var det, som de her, de uvidende, de gjorde. Dernæst så ser vi, at de religiøse, de også bespotter Jesus. Det er jo præsterne. Det er jo farisæerne. De skriftkloge. De, som burde vide bedre. De, som kender salme 22, at han skal gennembores. De, som har læst Esajas 53, som ved, at han skal pines og plages. Men de siger, at han er en konge på et kors. Det er jo latterligt. Det er jo latterligt. Og de siger, lad Gud udfri ham. Men hvis der var netop en ting, Gud ikke ønskede at gøre, så var det at udfri ham. Endeligt så siger de kriminelle også, de to røvere på korset, de spotter ham på samme måde, står der. Og det ser vi fra de parallelle passager, det gør de. Men som Lukas beskriver, efter at de begge to har spottet, så endelig bliver den ene overbevist om, at Jesus han er netop det, han siger, Guds søn, og han omvender sig. Og Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradiset. Jesus lige til det sidste blev ved med at frelse mennesker. Men de spottede os. Så lad os lige konkludere, fordi fire gange siger de her mennesker, frels dig selv. De siger, ham selv kan ikke frelse. Lad Gud udfri ham, eller som røverne ved vi fra Lukas 23, 39 også siger, frels dig selv. Fire gange nåede den retning. Fire gange. Hvis der var nøjagtigt én ting, som Jesus ikke gjorde den dag på Golgata, så var det at frelse sig selv. Han døde, for at du kan blive frelst. Hans død betyder, at du kan have evigt liv. Hans død, og endnu mere hans genopstandelse på den tredje dag, gør, at han nu sidder ved Guds højre hånd. Den dag var han en konge korsfæstet. Nu er han kongen ophøjet. Jeg tror næppe, jeg behøver at uddybe vigtigheden og betydningen af det her. Det her, sammen med opstandelsen, er kernen i det, vi tror på. Hvis vi ikke har forstået bare lidt af det her, jeg ved godt, vi vil aldrig forstå det fuldt ud, men hvis vi ikke bare har fattet, at Jesus tog vores synd på det her kors, så har vi ingen ret til, så har vi ingen grund til at kalde os selv for kristne. For det var det, han gjorde den dag. Han tog din synd. Er det ikke fantastisk? Det glæder mit hjerte, og det fryder mit hjerte. Men samtidig knuger det mit hjerte. At Jesus var nødt til at gennemgå den uudholdelige smerte på grund af mig og på grund af dig. Lad os takke ham for det. Almægtige Herre og Frelser, hvis blot vi forstår en brøkdel mere af, hvad du har gjort i dag, så får det besværet værd at komme frem her til aften. Jesus, vi vil være mere ligesom dig. Vi takker for, at vi ikke skal korsfestes sådan bogstaveligt, men vi ønsker at korsfeste vores kød, så vi ikke lever for os selv, men at vi lever for dig. Jesus, jeg ved, og jeg stoler på, at du har talt til hver en af os i dag. På forskellige måder, men at du har talt. Og må vi ikke gå herfra, før vi har gjort op med os selv, hvad det er, vi skal arbejde med i vores liv. Vi takker dig, Herre Jesus, og priser dit navn.